Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Бүген 1 июльдан 2016 елда ауыл хужалыгын исепке алуга киртилүүчү хужалыкларны алдан йөрүп чыгуу тәмамлана. Әлеге чара вакытында төп исемлеккә кирмей калган хужалыклар барланып, аларга вакытлыча исепке алуу кодлары билгеленген. Шулай ук районда эшләп килүче крестьян фермер хужалыкларында инструктор участокларында исепке алуу дәвам итә. 9 июльдә безнең районда Шотыртау җыены төрки халыкларының халыгара фольклор фестивале үткәреләчәк. Татарстанның иң бөек урынында мондый фестивальләр быел инде 6-нчы тапкыр уздырыла. Әлеге фестиваль уңайыннан районда тулы куәтне әзерлек эшләре бара. Быел мәгърур Шотыртауга менәргә уңайлы булсын өчен баскыч урнаштырылды. Итәгендә махсус машиналар кую өчен асфальт та салынды. 9 июль көнне узачак фестивальдә быел Азнакай, Әлмәт, Әлки, Сарман, Чистай, Ширмешен, Апас, Ютазы, Алабуга, Зей, Мамадыш, Минзеле, Түбән Кама, Яңа Шишмә, Балык Бистәсе, Башкортстан Республикасының Туймазы, Шаран, Бишбүләк районнары, Татарстанда яшәгән төрки халыкларның фольклор коллективлары да чыгыш ясаячак. Фестиваль көндезге сәгать 10-да Шотыртауда Шотыртау җиле исемле театральләштерелгән тамаша белән башланып китәчәк. Соңрак исә төрки халыкларының көнкүрешләрен чагылдырган күренешләр, Азнакай оста кулларының кул эшләре, төрки халыкларының милли ашлары күргәзмәләре дә тәкъдим ителәчәк. Киләчәктә Диңгез өсте тигезлегеннән 334 метр ярым биеклектә урнашкан бу урынны Татарстанның иң бөек ноктасы, бөтен дөнья төркиләренең даими җыелу урыны булачак дигән уйлар да бар. Хөрмәтле азнакайлылар һәм райондашлар, Россия пенсия фондының азнакай идарәсе искәртә. Сез пенсияләрегез һәм башка төр түләүләрнең күләме хакында справкаларны азнакайның күп функцияле үзәгеннән ала аласыз. Адресы Солтан Галиев урамы 24-нче йорт белешмәләр өчен телефон 7-66-65. Шулай ук гражданнар үзләренең пенсия иминият өлкәсендәге шәхси счетлары турындагы мәгълүмәт тә ала алалар. Мөрәҗәгать иткәндә үзегез белән паспорт һәм СНИЛС булуы мөһим. Шулай ук пенсионерларга уңайлы булсын өчен Россия Федерациясының пенсия фонды сайты аша электрон рәвештә пенсияләрне китерү турында гариза да язарга мөмкин. Электрон адрес www.pfrf.ru. Азнакайлылар һәм райондашлар игътибарына Россия Федерациясының пенсия фондының Татарстан Республикасы Азнакай шәһәре һәм районы идарәсенең 19 июль көнне 15 сәгатьтә Россия Федерациясының пенсия фондының Татарстан Республикасы бүлеге идарәчесе урынбасары Полякова Елена Петр кызы халыкны кабул итә. Кабул итү пенсия белән тәэмин итү һәм социаль түләүләр буенча булачак. 7-01-50 телефоны яисә Азнакай шәһәре төзүчеләр урамы 10-нчы йорт адресы буенча килеп алдан язылырга мөмкин. 10 июль көнне Шифа сәүдә үзәге каршында яшьләр көненә багышлап татар эстрадасы йолдызлары катнашында матур чара оештырылачак. Шул ук көнне Игезәкләр 2016 фестиваль конкурсы да үткәреләчәк. 10 июль көнне 15 сәгатьтә Шифа сәүдә үзәге каршында узачак. Әлеге конкурска гаризалар 7 июльгә кадәр Мәрҗәни урамы 22-нче йортта урнашкан яшьләр үзәгендә кабул ителә. Белешмәләр өчен телефон 7-22-73. Игезәкләр 2016 бәйгесендә барлык теләк белдерүчеләр дә катнаша ала. Яш чикләре юк. Конкурска үзең турында һәм мавыгылар турында сөйләргә кирәк. Җыр, моңга, биюгә, шигырь сөйләргә, рәсем ясау, бәйләү, шигу буенча осталыгыгызны күрсәтеп, эшләрегезне дә тәкъдим итәргә кирәк булачак. Чыгыш 7 минуттан артмаска тиеш. Шулай фестивальдә фотокүргәзмәдә оештырылачак катнашу өчен 8 июльгә кадәр А3 зурлыгындагы төсле фотосурәтләрегезне яшьләр үзәгенә китерергә кирәк. Белешмәләр өчен телефон 7-22-73. 5 июль сишәмбе көнне халкыбыз динебезнең иң зур бәйрәмнәренең берсе Ураза гаетен каршылаячак. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановның указы нигезендә бу көнне ял итәчәк без, ә 4 июльдә эш көне 1 сәгатькә кыскарак булачак. 30 июль көнне Татарстан мәйданында көндезге сәгать 11-дә коляскалар парады конкурсы үткәрелә. Әлеге чарада иң матур һәм оригиналь бизәлгән коляскалар катнашачак. Үзегезнең оригиналь иҗатыгыз белән һәркем кемне сукландыра аласыз, ләкин әлеге чарада төп герой сезнең сабыегыз икәнен истән чыгармагыз. Әлеге чара мәдәният идарәсе һәм Азнакай ЗАГС бүлеге тарафыннан оештырыла һәм конкурста катнашу өчен гаризалар 25 июльгә кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүматны Мәрҗәни урамы 22 йорт адресы буенча урнашкан ЗАГС бүлегендә шулай ук 7-25-19 һәм 9-80-75 телефоннары аша да ала аласыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.